halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a afimida geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo jimco ah bisha janaayona waa lix sanadka 2017. idaacadda subaxnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdulcasiis xuseen cusmaan.
runtii saameyn bay yeelan doontaa dad soomaali ah oo gaadiidley ah oo gaadiidka iyagu lexba islamarkaana darawalo ka ahaa jiray. dadkaas hadda waxay ku khasbanaanayaan inay gaadiidka meel iska dhigaan, reerahoodii ay usoo saaran kari waayaan noloshii.
waa tahay qodobada aan idin hayno ayaa codkaasi uu ka mid yahay, waxayna ahayd gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo boqolaal muhaajiriin oo soomaalina ku jirto looga digay inay waayi doonaan shatiyada lagu wado baabuurta waaweyn haddii aanay keenin caddaynta deganaanshaha ama dhalashada maraykanka.
waxaan kaloon idiin haynaa madaxda sirdoonka maraykanka oo sheegay in ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii maraykanka.
ra-iisul wasaaraha turkiga ayaa isna sheegay in hub lagu qabtay magaalada izmir uu muujinayo in laga hortegay masiibo weyn oo halkaasi ka dhici lahayd.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta hay-adaha sirdoonka maraykanka ayaa khamiistii ka maragshalay hay-ad ka marakacay in cadeymaha ay hayaan ay muujinayaan in ruushka uu furagelin ku sameeyey doorashadii madaxtinimada bishii noofembar ka dhacday dalkan maraykanka, laakiin waxay sheegeen inaysan sheegi karin in arrintaasi ay caawisay guushii donald trump. james clabber, agaasimaha sirdoonka qaranka maraykanka, ayaa sheegay in ruushka uu horey faragelin ugu sameeyey doorashooyinkan iyo kuwa dad kaleba, laakiin wuxuu sheegay inaanay jirin oo aanay hore u arkin olola toos ah oo ay ku farageliyeen geedisocodka doorashada ee mid la mid ah kii ay ku sameeyeen dalkan maraykanka.
afar qofood oo dhallinyaro kasoo jeeda bulshada madowga maraykanka ee magaalada chicago ayaa lagu soo oogayay dacwad ah inay ku kaceen dembi naceeb ah kadib markii ay soo dhigeen barta facebook muuqaal toos ah iyaga oo jir dilaya wiil caddaan ah oo dhimirka la. dacwad oogayaasha countiga cook ee gobolka illinois ayaa ku dhawaaqay galabnimadii khamiista in jordan hill, brittany covington iyo tasfaye cuba oo 18 jir ah iyo tanisha covington oo 24 jir ah ay ku kaceen dembi naceeb ah. muuqaalka ay duubeen dhallinyaradan ayaa muujinaya afartooda oo si ku celcelis ah u mudaya una feeraya nin caddaan ah oo gacmaha ka xidhan, sidoo kalena uu afka ka duubnaa. fideoga ayaa sidoo kale tusinaya kooxdan oo si khasab ah u cabsiinaysa biyaha wasaqaysan ee musqusha ninkan, islamarkaana ka rafaya timaha ka hor inta aysan meelaha dhiigga leh ee ay ka dhaawaceen aysan u gudaminin haashka sigaarka. sida ay booliisku sheegeen, dhibanaha ayaa afduub loo haystay muddo u dhexeysa 24 ilaa 48 saacadood ka hor inta aysan ciidamo roondo ah aysan ka helin goobta markii hore lagu weeraray.
dowladda maraykanka ayaa wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee alqaacida cusaama bin laden ku dartay liiska kooxaha argagixisada. xamse bin laden oo daahaan lagu sheegay inuu dhowr iyo 20 sano jiro ayaa la sheegay intan iyo wixii ka dambeeyey dhimashada aabihii uu noqday xubin firfircoon oo alqaacida ka tirsan. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa xamse ku dartay liiska argagixisada, waxayna taasi ka dhigan tahay in qof maraykan ay mamnuuc ka tahay inuu wax ganacsiya la yeesho wiilkaasi. xamse ayaa si rasmiya ugu biiray alqaacida sanadkii 2015, wuxuuna soo saaray warsaxaafadeedyo dhowr ah oo uu ku boorinayo weeraro mustaqbalka lagu qaado maraykanka, sidoo kalena wuxuu ku hanjabay inuu dhimashadii aabihii u aargudi doono. waa thailand af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. waa subaxnimo jimca bisha janaayona waa lix sanadka 2017.
waa tahay warar soomaalida ku saabsan ayaa goordhow inoo soo socda, balse marka hore maraykanka. madaxda hay'adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in mas'uuliyiin sarsare oo Ruush ah ay si toos ah ugu lug lahaayeen jabsashadii iyo gudbintii xogta laga xaday kombiyuutarada golaha xisbiga dimuqraadiga ee DNC. Madaxdan waxay kaloo sheegeen in weerarada dhinaca kombiyuutarka ee Ruushka ay halis weyn ku yihiin danaha Mareykanka. Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan ayaa warbixintan inoo haya.
Saraakiisha hay'adaha sirdoonka ee dalkan Mareykanka ayaa shalay kulan dhageysay oo ka dhacay aqalka sanadka Mareykanka. Waxaa guddiga sanadka ee arrimaha ciidamadu ay ku weydiiyeen su'aalo la xiriira faragelinta lagu eedeynayo Ruushka ee doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday. Agaasimaha sirdoonka qaranka James Clapper ayaa kulankaasi ka sheegay inuu si weyn u rumaysan yahay inuu Ruushku uu ka dambeeyo warradii dhinaca internetka ee lagu qaaday kombiyuutarada DNC oo ah golaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga intii lagu jiray doorashada. James Clapper wuxuu sheegay Ruushku ay wax ka badan jabsashada kombiyuutarada ku sameeyeen Mareykanka oo ilaa iminkana ay sii socoto.
The hacking was only one part of it. And it also entailed
jabsashada kombiyuutaradu waxay qayb ka ahayd hawlaha ay wadeen. Sidoo kale waxaa jiray faafinta propagandooyin iyo waliba warar been abuur ah oo ilaa iminka socda. Inkastoo madaxda sirdoonka Mareykanku ay isku raacsan yihiin ku lug lahaanshaha Ruushka ee arrimahaasi, haddana James Clapper wuxuu sheegay in bulshada sirdoonku aysan qiimeyn karin saameynta macluumaadka ay sii daysay WikiLeaks ay ku reebtay dadka doorashada ka qaybgalayay ee codkooda dhiibanayay. Hadalka saraakiisha ayaa ka hor imanaya dhaliilaha uu qabo Donald Trump, madaxweynaha la doortay oo isagu dhaliilsan soo jeedinta hay-adaha sirdoonka ee ah in Moscow ay ka dambeysay kombiyuutarada la jabsaday. Weerarada dhinaca internetka ee Ruushku fulinayo ayaa madaxda hay-adaha sirdoonka Mareykanku waxay sheegeen inay halis weyn ku yihiin danaha Mareykanka. Afayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka Josh Ernest ayaa isna gelinkii dambe shalay ka hadlay hadalka madaxda sirdoonku ay ka sheegeen aqalka sanadka. Marka la eego saameynta guud ee dhinaca siyaasadda ee istaraatiijiyada ah jabso oo faafi ee ay Ruushku sameynayeen, waxay ahayd, buu yidhi, istaraatiijiyo saameyn xun ku yeelatay musharaxi xisbiga dimuqraadiga. Waxaan u malaynayaa, ayuu yidhi, inay tahay wax ay dadku muddo sii qiimeyn doonaan. Senator John McCain oo madaxa waa guddiga adeega ciidamada aqalka sanadka Mareykanka ee shalay dhageystay madaxda hay-adaha sirdoonka ayaa isagu sheegay inay tahay in qof walba oo Mareykana uu walwal ka muujiyo ficilada Ruushka, wuxuuna sheegay in Kongreska looga baahan yahay inay si dhexdhexaad oo aan xisbi ku salaysnayn ugu howlgalaan sidii ay u baari lahaayeen ugana hortegi lahaayeen weerarada dhinaca internetka ee Mareykanka lagu hayo. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa bulshada sirdoonka Mareykanka ku amray inay dib u eegis ku sameeyaan faragelin ay suurtagal tahay in dalalka dibaddu ay ku sameeyeen doorashooyinka Mareykanka tan iyo laga soo bilaabo sanadkii 2008. Madaxda hay-adaha sirdoonka Mareykanku waxay isla shalay madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama siiyeen xog la xiriirta weerarada dhinaca internetka ee Mareykanka lagu hayo iyo weliba faragelinta lagu eedeynayo dalka Ruushka ee ku aadan doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday. Sidoo kale madaxda hay-adaha sirdoonka ayaa maanta Jimcaha la filaya in madaxweynaha la doortay Donald Trump ay siiyaan xog la mid ah tan ay madaxweyne Obama shalay u gudbiyeen. Xukuumadda Moscow ayaa iyadu beeninaysaa eedaha dhinaca Mareykanka ka imanaya ee ku aadan in saraakiil sarsare oo Ruushka ay ka dambeeyeen weeraro dhinaca internetka ah oo la fuliyey intii lagu jiray ololihii doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday sannadkii hore.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA. Dalkan Mareykanka gobolka Ohio ayaa uga digay 100 muhaajiriin ah oo ay Soomaalidana ku jirto inay waayi doonaan shatiyada lagu wado baabuurta waaweyn haddii aanay keenin caddeyn muujinaysa dhalashada Mareykanka ama warqadaha deegaanka abadiyada ee dalkan ay ku joogaan. Gobolka ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid uu ku fulinayo sharciyo federaali ah oo dhinaca shatiyada ah oo ogolaanaya darawallada inay ku shaqaystaan ama ay ka shaqeeyaan baabuurta xamuulka qaada iyo basaska waaweyn. Waaxda baabuurta ee gobolka Ohio ayaa warqad u dirtay bishii hore 560 muhaajiriin ah oo ay siisay muddo 30 ah in ay ama dokumentiyada ay ku keenaan ama ay codsadaan racfaan ama se ay soo celinayaan shatiyada baabuurta waaweyn. Kooxaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta ayaa sheegay in cadaalad darro ay ku tahay gobolka inuu shatiyada ka qaado dad loo sheegay inay sharciga raaceen markii ay heleen shatiyada. kooxahan ayaa ka walwalsan in dadka sharciga deganaanshaha Mareykanka waayey ama sugayey ansixintiisaba aysan shatiyada sii haysan doonin sabab la xiriira dib u dhac nidaamka ku yimaada. Christian Castle oo afiyaan u ah waaxda gaadiidka ee gobolka Ohio ayaa AP u sheegtay in dawladda dhexe ee talaabadan soo rogtay 2012-kii laakiin 3 sano kadib gobolka loo sheegay inuu macluumaadkan xaqiijiyo. Jibriil Maxamed oo baraka ah jaamacadda gobolka Ohio ayaa arintan aan wax ka weydinay waxana uu yiri
516 qof 500 ka mid ah waa dad leh sharciga green card-ka sidaa awgeed waa loo soo celin doonaa shatigooda waxba dhibaato kama gaari doonto. Ilaa hadda waxa aan ognahay Soomaalida in ilaa 40 qof ay dalbadeen in appeal ama racfaan ay ka qaataan arrintaas iyada ah. Soomaalidu waa ummad muhaajiriinta ama soo galootiga ah ee ugu badan gobolka Ohio, marka 516 qof ilaa iyo ugu yaraan kala bar waxaan rajeynaynaa inay Soomaali yihiin. 500-ka sharciga ku haystana waxaan rajeynaynaa inta badan inay Soomaali noqon doonaan. Marka runtii saameyn bay yeelan doontaa dad Soomaali ah oo gaadiidli ah oo gaadiidka iyagu lehba isla markaana darawalo ka ahaa jiray, dadkaas hadda waxay ku khasbanaanayaan inay gaadiidka meel iska dhigaan, reerahoodii ay u soo saaran kari waayaan noloshii. Marka haddii qofku uu racfaan qaato oo intuu qareen qabsado uu dowladda warqad u diro oo uu yiraahdo dacwaan ka qaba arrintaas, ilaa dowladdu ay go-aan ka gaarayso dacwadaas kama dambays ah oo racfaankii ama la diidayo ama la yeelayo, qofkaasi gaadiidkiisa wuu sii wadan karayaa. Haddii aanu racfaan qaadan, laakiin waxaa laga doonayaa inuu gaadiidkaas iska dhigo, mana kaxayn karo shati la-aan gaadiidkaas. Dadka marka waxaa u furan inay qareen raadiyaan. Magaalada Columbus waxaa degan qareen la yiraahdo Simikoviski Law, waxay ku yaalaan Banaadir Mall oo Soomaalidu ay aada u taqaano. Qof walba oo arrintaasi ay saameysay wuu u tegi karayaa, racfaankaasa loo xareynayaa. Lamarkaa wixii arji ah ee kala jiray waaxda socdaalka ayaa dabagal ugu sameynaya.
Muhaajiriin badan ayaa gobolka Ohio ka sameystay ganacsi badan oo dhinaca taraagyada ama baabuurta waaweyn, kuwaasoo arrintan ay saameynayso.
Waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhagaysanaysaan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Turkiga ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee Turkigu ay ka hortageen weerar qaraxyo ah oo geysan lahaa, sida uu sheegay, khasaare xoog leh kadib markii ciidamadu ay hub shalay ka heleen meel u dhow goob uu ka dhacay qarax lagu xiray baabuur magaalada Izmir ee galbeedka Turkiga ku taala. Wararkii ugu dambeeyey ee Turkiga waxay noo haya wariyaheenna Nuur Xasan Bukhaari.
Shir jaraa'id oo uu xalay ku faahfaahiyey qaraxii Izmir ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka ku sheegay in booliisku ay baajiyeen weerar aad loo soo qorsheeyey.
Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor.
Marka lagu saleeyo diyaar garowga, hubka, bambooyinka iyo rasaasta la qabtay, waxaanu ogaanay in shar weyn la soo qorsheeyey. Weerarkan oo uu guddoomiyaha gobolka Izmir ku eedeeyey inay ka dambeyso jabhadda BKK ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka ku adkaystay in Turkiga aysan ka baaji doonin ku lug lahaanshaha dagaalada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq. Tan iyo sanadkii hore, Turkiga waxaa si xiriir ah uga dhacayay qaraxyo iyo weeraro sababay dhimasho iyo dhaawac tiro badan. Haddaba maxaa keenay inay bataan qaraxyada lala beegsanayo Turkiga? Waa kan Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafid degan magaalada Istanbul.
Tana waxaa la dhihi karaa sababaha ay usoo badanayaan qaraxyadu waxaa kamid ah qaraxan horta ugu dambeysay oo lagu eedeeyey maxaan ku yiraahdaa qolyahan BKK ee Kurdiinta ayaa lagu eedeeyey walow aysan dowladdu si toosa u shaacinin. Marka qolyahaas hadda lagu eedeeyey BKK ayaa waxa ay xabad joojin in dhowr sana soo jirtay ay burburtay sanadkii 2015-kii aakhirkiisii, taas oo marka sabab u noqotay in ay weeraro badan ka geystaan waddanka gudihiisa. Waxaa kaloo jirta qolyahan dowladda Islaamka la magacbaxay ee ka dagaalama waddankan Suuriya iyo waddankan Ciraaq ee Turkiga labaduba dariska la yihiin, in ay maxaan ku yiraahdaa waddankan Turkiga qaraxyo badan ka geysteen. Marka waa sababahaas oo laysku dardaray oo laysu geeyey ayaa la dhihi karaa kuwa ugu waaweyn ayay noqon karaan ka dambeeya weerarada waddanka Turkiga ka dhaca.
dhinaca kalena ciidamada booliska iyo kuwa jandarmaariga turkiga ayaa shalay howlgallo ay ka sameeyeen degmada saliiri ee duleedka magaalada istanbul ku xidhay dad badan oo lala xiriirinayo inay gacan siiyeen nin baxsad ah oo habeenkii curashada sannadkan cusub dad badan ku laayay magaalada istanbul booliska ayaa xidhay dad aanan weli tiradooda la sheegin oo laakiin u badan jaaliyadda muslimiinta uyguurka shiinaha ee deggan magaalada istanbul dadkan ayaa looga shakisan yahay inay gacan siiyeen ninkii ka dambeeyey weerarkii xarunta lagu caweeyo ee magaalada istanbul axaddii aanu ka soo gudubnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga vaisi kainak ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah ee turkiga in uu rumaysan yahay in ninka weerarka ka dambeeyey uu ka soo jeedo muslimiinta shiinaha ee dega gobolka shinjiyaan ama uyguristaan
aad iyo aad buu mahadsanyahay wariyaheenna nuur xasan bukhaari oo inoo soo koobay wararkii ugu dambeeyey ee dalka turkiga subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay iyo weliba jimca wanaagsan dhowaan magaalada hargeysa waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya taariikhdii iyo hogaamintii maxamed xaaji ibraahim ciigaal oo soo noqday madaxweynihii hore ee somalilan sidoo kalena ra-iisul wasaare kasoo noqday soomaaliya buuggan waxaa loo bixiyey ducaqabe wuxuuna xambaarsanayay xog iyo waraaqo marag muujin u ah taariikhdii marxuunkaasi maxamed xaaji ibraahim ciigaal wariyaha v o e da barxad maxamuud kaariye ayaa buuggan ka waraystay qoraaga buuggan xasan cabdi madar
ducaqabe waxa weeyaan waa taariikh nololeedkii taariikhdii siyaasadeed ee maxamed xaaji ibraahim ciigaal oo ahaa madaxweynihii somalilan markii horena ahaa ra-iisul wasaarihii soomaaliya xilligii 1976 ilaa 96
buuggani muxuu kaga duwan yahay bugaagta kale ee la qoro ama taariikh nololeedada kale ama kuwa kale siyaasadda
marka la eego raggii siyaasiyiinta ee ka hadlay inta badan waxay isku raacsan yihiin in uu ahaa hogaamiye ka duwan hogaamiyaashii ama madaxdii siyaasadeed ee soomaaliya ama somalilan ama markii ay isku jireen soo maray tusaale ahaan xilligii halganka gubnimadoonka ee ingiriiska lala dagaalamayay isagoo dhallinyaraa ayuu kasoo murbaxay ayuu xagga sare soo maray xilligii uu ra-iisul wasaaraha ahaa soomaaliya oo xaalad adag ku jirta ayuu ka saaray oo xidhiid wanaagsan gobolka iyo dunidaba ugu abuuray waxa ugu dambeeyey somalilan iyo dhismaheedii dowladnimo uu kasoo baxbaxay marka waxaa lagu sifeeya ku tilmaamaan hogaamiye hogaamintiisu madax bannaanayd siyaasaddiisu madax bannaanayd taasay inta badan isku waafaqsan yihiin
marka xasan oo laga hadlay taariikh iyo weliba siyaasad qofba meel buu iska taagi karayaa buugga markaad eegto xogta uu xambaarsan yahay waayo cidda taariikhdan ka hadlaysad xiganaysaa
taariikhdan waxay ku xidhan tahay kolba xilliga laga hadlayo xilliguu ra-iisul wasaarahaa waxaynu soo xiganaynaa dunidii xilligaa jirtay marka waxaynu soo xiganaa madaxdii afrika jomo kenyatta iyo kenneth kaunda iyo haile selassie iyo ka mid ahaayeen iyo madaxdii markaa maraykanka linda johnson madaxweynihii beriga waxaynu ka eegnaa madaxdii la shaqaynaysay ee weliba inta badan siyaasadda iskaa soo horjeedanaya dhammaantood baa allahu naxariistay cabdirasaaq xaaji xuseen oo kale ka mid ahaa cabdirasaaq xaaji xuseen wuxuu sheegay inuu ahaa nin isaga oo kale ay soomaalida ku yar tahay guddoomihii baarlamaanka sheekh mukhtaar oo kale ka mid ahaa waxay tilmaameen inuu ahaa nin ka tilmaaman marka qaarkood waxay ku sifeynayeen inuu ahaa dhaqaalahoo kaleeto isticmaali jiray haddana waxay tilmaamayaan inaanu dangaara ku isticmaali jirine kolba cidda uu isleeyahay ummadda ayaa wax taraysaa inuu ku bixin jiray
somalilanta cusub ama waqtigii dhowr 90aadkii ka dambeeyey madaxweynihii labaad ee somalilan loo doortay buu ahaa markaad eegto xogta buuggana xambaarsan yahay inaha halkaad ka taagta
isagoo markaa halkan dalkan imaaraadka carabta jooga ayaa rag badan oo ay sheekaysteen oo axmed maxamed aadan qaybo ayaa ka mid ahaa uu yidhi intaan xoogaygii iyo waxqabadkaygii halkan la fadhii lahaa arrimihii kale ee soomaalidana mar hadday waxba ka socon waayeen xilligan waxaan doonayaa in aan somalilan wax ka qabto oon halkaa waqtigii geliyo kadib wuxuu ka soo bilaabay dee meel aan waxbaba jirin
way siyaasad kasta iyo waqtigeeda marka la eego ama hogaamiye kastoo siyaasadeed dhinac toban iyo dhinac toganba waa leeyahay buuggu ma tilmaamayaa dhaliilo hogaamintii siyaasadeed ee madaxweyne ciigaal
wuu tilmaamayaa waxa uu tilmaamaya tusaale ahaan in uu isku dayi jiray inuu siyaasadda ka muuqdo oo rag lamidahi aana agtiisa ka muuqan taa uu isku dayi jiray rag badan oo la tartamay ama saaxadda ka dhowaa loolankii siyaasadeed wuu kaga saaray dabcan waana mid dunida kaleba ka jirto waxaa la odhan karaa markaynu soo qaadano dee tilmaanta cabdirasaaq xaaji xuseen oo kale ku tilmaamayeen isticmaalka dhaqaalaha oo kale iyadoo labadiiba noqon karta
kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdi Madar oo ah qoraa dhowaan qoray buug uu u bixiyey Ducaqabe oo uu kaga hadlayo taariikhdii Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal madaxweynihii hore ee Soomaaliland sidoo kalena ra'iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya wuxuu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA da Barkad Maxamuud Kaariye
halkii aad dhageystayaal kala socoteenna waa VOA markaana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka waxaa soo jeedin doona wariyaheena Xuseen Barre Aadan
kuranti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka haweenka ku nool dunida islaamka ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen hoggaanka dalalkooda taasi oo keentay in dalalka qaar loo qoondeeyo saamiga ay haweenku ku yeelan karaan hanaanka dawladeed dhowaan ayaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ay dhaleeceeyeen qoondada 130% ah ee loogu talagalay haweenka sida uu faahfaahinayo Sheikh Bashiir Ahmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed
mowduuca qoondada la yiraahdo dumarka oo runtii dumarkii la hiye kiciyay oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantii la yiri oo harka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guriyihii iyo caruurtii ay hayeen la yiri waxa ma haysaana banaanka u baxa la yiri kootada noocaas waa ka digeynaa maxay ahayna barnaamij Soomaaliyeed ma waa barnaamij meel kale ka yimid diin kale waxan baarsan yahay dhaqan kale waxan baarsan yahay duruufo kale ka tarjumaya meel kale ka socdaaye halkaan meeshiisii ma haddii dibaato jirto haddii cid wax tabanayso mushkiladda Soomaaliyeed xal Soomaali bay u baahan tahay laakiin xal la soo waariday oo meel kale ka keenay meeshan ma anfacay
inkastoo ay jiraan culimada diin kale oo difaacay qoondada haweenka haddana waxaa jira haween aqoonyahan ah oo tilmaamaya in diinta islaamku aanay ka hor joogsanaynin in dumarku ay kaalin ku yeeshaan hoggaanka ummadda sida ay tilmaamayso Sumaya Cabdiqaadir Shoole oo ah qoraa ka faallota arrimaha bulshada kuna nool dalka Thailand.
Diinta Islaamka horta rag iyo dumar ku soo degtay. Rag kali uma soo degin, dumar kali uma soo degin, bani'aadamka dhan ay u soo degtay. Mar walba marka Islaamka ana ka hadleyno, waxa dhahnaan Islaamu diinu saalixun li kulli zamanin wa makan. Mar walba xilli walba iyo meel walba Islaamka munaasib u yahay. Waa diin anfaceysa insaanka, bani'aadamka meel walba uu joogo. Haddii saas tahay, maxaa marka yani loo diidi karaa masalan in haweenka ay ka qayb qaataan kaalin oo la taaban karo hoggaaminta bulshada xilliyaashi hore iyo xilliyaal yani mushkiladkii zamanka hore jiray mushkiladka zamankan isku mid maaha awdaa markaas jirta iyo wadci hadda taagan isku mid maaha marka haddii annaga diin islaamka kusoo koobnay aragtidiisa wixii hore u jiray islaamka si munaasib ugu noqona xilligan laakiin haddana aaminsanahay islaamkan u soo degtay dadka oo dhan mar walba iyo meel kasta ay joogaanba waxaa u baahanahay inaa dib loo akhriyo fiqhiga islaamka oo ku saabsan hoggaaminta haweenka guriga ayada hoggaamisa suuqi way taagan tahay meel walba way ka shaqeysaa haddii intaas wax dhan ay qabato see loo dhihi karaa masalan xil siyaasadeed ma qaban karto inaa hadda hoggaanka ay ka hadleyno waa hoggaan siyaasadeed marka waxa uu inaa qaban kartaan aaminsanahay diinta islaamkana nafsan yani nafs waxaa ladhaha xadiid ama qur-aan oo sheegaya inay naagta ama haweenka ay qaban karin xil maba jiraa isleeyahay laa qur-aankay ku jirin walaa sunnada nabiga ee si sariixa ugu imaanin inay haweenka ay qaban karin hoggaan
taariikhda islaamka gaar ahaan siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay qaar ka mida dadka faallooda arrimaha islaamku ay tilmaamayaan inay tusaalayaal badan oo muujinaya sida uu islaamku u dhowro xuquuqda haweenka ay ku jiraan sida uu faahfaahinayo maxamed cali axmed oo ah suxufi ku sugan dalka suudaan
hoggaanka marka loo fiiriyo caalamulislaami ama muslimiinta dhammaan haweenku waxay ku leeyihiin door ah taasoo aan kaga fiiri karno diinteena habka ay haweenku u ixtiraamtay oo na siisay manzilad weyn waxaa ku filan tusaale ahaan loo soo qaadan kara xidda rasuulka sallallahu calayhi wasalaam qabyadii weyneed nebigu marka ay gaalada u jiideen inay galaan inay xaj galaan ay gabacdo ku dhahay muslimiinta saxaabta rasuulka sallallahu calayhi wasalaam waxaan sameynaynaa halkaan ku gooracanaynaa kuna madax xiranaynaa in walba xirto waxay ahayd markii ugu yaab badnayd rasuulka oo amar siiyo saxaabta dabadeed ee wiliya fuli weyse umu salama ayuu ku soo laabtay wuxuu ku tiri nebi allow bilaaw adigu madax xidhashada dhammaan iyaga wada xiran doona qadiyadu sidii ku xalisantay marka dowrka la talinta hoggaanka sare ama ka mid noqoshaha waxaan ka qaadan karnaa haweenku inaysan sahlanayn kaanuun buuxan ay ka qaadan karaan caqabad kale oo weyn ah oo dhanka diiniyana hor istaagi karta ma jirto haweenku haddii ay aqoon u leedahay inay maamuli karto
وإن التجاوية كان صباح ذاك كانتي المسلمين وحن أفسونها يعني أنا وحن غوا فكرة فكرهان الحكومة الصومالية برسيت يصب بقول كي هذا أنت لقيت في إن لقى بدي هون كصوماليات لأن التجاوية إن كانت ذاك صباح كران أنا والله صعنة إن كلامها هون كمسلمين تجارهان صومالية كجدتو هون اللي يوري سجارة وجامسة مديارة كعيسى إن نقطة هون الصومالية أو عالم الإسلام ما أنت أما بدي عالم كده ما أنت يكلمه ويسوق بحنا يعني تأمرك وحكوت السكرتاء إن عنصر كهون كإن يتهاي عنصر روح والبقبان كركان صم وان كرتم هذا البق
ضد كقار أي قبى إن هون كدنيا الإسلام كحل جن لجوجرو أو أي قيبة بدن أو دنيا الإسلام كجيران دجال الله يأورر أرجع حسوا أي قوة كان يسوا إن أي وحجاميان عصي شيء واحد ضاد تاسيك دوان قبته سمية عبد القادر شال أو أه قراك فالله أريمها بالشدة إسلام كان قصوا عن ذلك تايلاند iyada oo qabta aragti ah in la joogo xilligii haweenka muslimka ah talada laga qayb gelin lahaa
haweenka nabad way nabada horta haweensha markaas u kaleeto waa markii kaalintooda soo baxay Soomaa dadka markii ee raga ee dagaalka aadaan ama dagaal ku dhaawacmaan ama hatta ee xararaan midlan Soomaaliya kale to xajiray dagaalo qabiili ah Suuriya kale to xajir dagaalo oo lisraatado oo faafiyan lisraatado sectarian kana taajira moqta inay shiicii waxaan ogeyn ka jiro marka hadii rag qaar ayaga oo baxsanayaan ayagoo nabad raadinayaan reerkii ka tagaayaan marka reerkaas markii gabadha ay qabanayso ee dhexdhexaadinayso bulshada dhexdeeda ee xiliirada arin weyn kan weyn ka qaadanaysa dan anaga waxa ognahay ee haweenka isdhexgalka bulshada inay dir weyn ku leeyihiin xadhay karto doodaanaysa ay ilmuhu inay dhexdegaan meel ee dadka taifadeeda ah ama dadka qabiilka reer inay dhexdegto ilmaha ma shit ku karaan ilmaha waxa dhigay inay taayif kale yihiin ama qabiil kale ee meesha bulshadaas ay ku dhex koraan taas waxay keenaysaa dadka inay isku soo dhawaadaan bulshooyinka dagaal markuu dhaco bisha dagaal sokeeyay haddii dhacaan waxa ka dhaxay dhasho wax la dhaho kalsoonida baa dhimata marka kalsoonida soo socon karaana isleeyahay waa marka mararka aad loo dareemo waayo maxaa la kaalinta haweenka xilliyada dagaalada
intaasina dhigaysteel waxa inoogu idil barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag xuseen barre aad buu mahadsanayaa haatanna wariyaheena axmed cali sheekh iyo xubintii ciyaaraha
kula wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha daafaca iyo kabtanka kooxda Southampton Jose Fonte ayaa waxa uu kooxda si rasmi ah u weydiistay inuu ka tago haddana saddex jirkaani u dhashay dalka Portugal ayaa waxa qandaraaska uu kula jiro kooxdaasi iminka uga haray 18 bilood waxana uu seexay bishii October ee sanadii 2015 agaasimaha dhinaca ciyaaraha kooxda Southampton Les Reed ayaa waxa uu sheegay in marar badan ciyaaryahanka ay u soo bandhigeen fursad uu ku saxiixi karo qandaraaska wanaagsan midka iminka uu kula jiro kooxdaas ay sheeg uu diiday marar badan ayaynu weydiisanay in uu qandaraas cusub saxiixo isla markaana lacagta loo kordhiyo hase yeeshee waa uu ku gacan seeray waxa uu cadeeyay in uu doonayo in uu kooxda ka tago ayuu yiri Reed ciyaaryahankan ayaa xilli ciyaareedkan horaantiisii waxaa lala xiriirinayay kooxda Manchester United hase yeeshee iminka ma cadda kooxda uu doonayo inuu ku biiro ee uu darteed weydiistay kooxda Southampton inuu ka tago dhinaca kale macalinka kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa waxa uu ku adkaystay inaanu diyaar u ahayn inuu ka tago kooxda inkastoo ay jirto inuu hore u sheegay in uu soo gaaray gabagabadii shaqadiisa shanafadar jirkaani u dhashay dalka Spain ayaa waxa telefishinka NBC ee dalkan Mareykanka u sheegay in uu diyaar u yahay in uu ka fariisto dhammaanba ciyaaraha isaga oo maanta hadlayna waxa uu Guardiola yiri waxa laga yaabaa in aan u iri hadalkaas si aan wanaagsaneyn laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay in aanan diyaar u ahayn iminka in aan joojiyo shaqada dhinaca ciyaaraha
waa hagaag wariyaheena axmed cali sheekh ayaa inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha oo dabcan filayeena xiiso badan lahayd nuur xuseen nuur xasan bukhaari baa ila joogay studiga ee nuur dhinaca ciyaaraha wali ku jirna waa taqaanaa ciyaaryahanka riyaad mahrez meela
Cabdicasiis waa mahadsantahay Riyad Mahrez oo u dhashay dalka Algeria una ciyaara kooxda Leicester City ayaa xiriirka Afrika ee kubadda cagta waxa uu magacaabay xiddiga sanadka ugu wanaagsanaa ee qaaradda Afrika marka warkaas ayaa ugu weynaa Cabdicasiis xilligan la joogo
marka abaalmarinba xalay lagu siiyay iyadoo xafladdaasina ay ka dhacday dalka Nigeria magaalada caasimadiisa waagaag dabcan idaacaddeenna ee subaxnimo ayaan intaasi kusoo gabagabayneynaa. Dhammaantiin waxaan idin leenahay jimco wanaagsan. Tani intaan dib u kulmi doonaa 4:00 galabnimo dhinaca geeska Afrika bari. Nabadgelyo.